Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee i kërkon qeverisë së Kosovës të tërheqë projekt ligjin për ushtrinë. Qeveria thot se është e gatshme të nisë hartimin e statutit të asociacionit sërb, por ekspertët ngrenë disa dilema. Në SBA, një gjykatës federal blokon pa kufi urdhrin e ri të presidentit Trump për udhëtimin. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee u bëri thirrje liderëve kosovarë që të mos miratojnë projekt ligjin që do të krijonte ushtri të rregullt nga forca aktuale e sigurisë. Zyrtari amerikan tha se liderët e qeverisë duhet të konsultohen me pakicat etnike dhe të punojnë bashkë drejt ndryshimeve kushtetuese. Do të donim që qeveria të bëjë një hap prapa dhe ta tërheqë ligjin nga tryeza, tha Yee në një intervistë për RTK-n gjatë qëndrimit në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar në parlament një projekt ligj për krijimin e ushtrisë së rregullt. Ligji nuk do të kërkonte votat miratuese nga pakicat, ashtu siç i kërkojnë ndryshimet kushtetuese. Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara zgjati për kohë të pacaktuar një vendim të mëparshëm të tij për pezullimin e ndalesave të udhëtimit të urdhëruara nga presidenti Donald Trump. Vendimi i gjykatësit Derek Watson do të thotë se Trump nuk mund të zbatojë urdhrin për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane derisa ai kontestohet në gjykatë. Pasi dëgjoi argumentet nga avokatët e shtetit të Hawaii dhe zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit, gjykatësi Watson tha se ndalesat në udhëtime do të dëmtonin turizmin dhe mundësinë për të pranuar studentë dhe punëtorë të huaj. Presidenti Trump thotë se urdhri i tij ka për qëllim të parandalojë terroristët të hyjnë në SBA. Ivanka Trump zyrtarisht i është bashkuar administratës së babait të saj si punonjëse papaguar me titullin asistente e presidentit, bëri të ditur shtëpia bardh. Zonja Trump tha se do të shërbejë papages pasi planet e saj për të shërbyer në një kapacitet më jo formal janë vënë në pyetje nga ekspertët e etikës. I kam dëgjuar shqetësimet që kanë pasur disa me këshillimin e presidentit në kapacitetin tim personal, tha zonja Trump. Ekspertët e etikës kanë dalë me kritika javën e kaluar pas raporteve se zonjës Trump do t'i jepet zyra e krahut përëndimor në shtëpinë e bardhë pa ju bashkuar zyrtarisht administratës. Kritikët kanë thënë se roli i zonjës Trump duhet të bëhet zyrtar në mënyrë që ajo të ketë detyrime si punonjëse federale dhe me standardet të etikës. Turqia tha se ka përfunduar me sukses fushatën e saj ushtarake 7 mujore në veri të Sirisë. Megjithatë, kryeministri Binali Yildirim nuk e përjashtoi mundësinë e operacioneve të reja dhe nuk tha se trupat turke do të tërhiqen nga Siria. Turqia ka nisur ofensivën në gusht të vitit të kaluar për të dëbuar militantët e Shtetit Islamik nga kufiri i saj, por edhe për të ndaluar avancimin e luftëtarëve lokal kurd. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson viziton sot Turqin. Ka rritur në 15 numri të vdekurve në një sulm vetvrasës i cili ka ndodhur të mërkurën në një post blok të policisë në Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se sulmuesi ka shpërthyer një kamion të madh të mbushur me eksploziv kur i është afruar post blokut. Së paku 3 nga të vrarët dhe shumë të plagosur janë policë, ndërsa të tjerët janë civil. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por militantët e Shtetit Islamik kanë kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, ushtria vazhdon të jetë tema kryesore në gazeta. Cilat janë komentet e fundit?
Po, Valona, përditshmja Kosova sot në këtë temë vlerëson se nisme presidentit Thaçi që ushtria të bëhet përmes ndryshimeve ligjore, solli në Prishtinë një zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është zëvendësëndihme sekretari i shtetit Hoyt Bryan Yi, i cili, si shtekson gazeta, ka shprehur shqetësimin e Washingtonit rreth paralajmërimeve për anashkalimin e ndryshimeve kushtetuese për të bërë ushtrinë e Kosovës. Në kontekst të kësaj çështje, gazeta Kosova Sot përmend edhe kundërshtimin e ushtrisë Kosovës nga ana e listës serbe, e cila këto ditë u kthye në kuvend duke i dhënë fund bojkotit disa mujor të institucioneve. Kundërshtimin e kësaj liste ndaj formimit të ushtrisë dhe insistimin e saj që me çdo kusht themelohet asociacioni komunëve me shumicë serbe, Kosova Sot e konsideron në manovër aspak bujare. Përsisoj, gazeta vlerëson se përballja me marrëveshjen si demarkacioni dhe asociacioni dhe ndjerja në skenën politike e nismës për bërjen e ushtrisë në përmjet ndryshimeve ligjore e ka dhënë politikën vendim marrëse në Kosovë në pozicionin kur duhet të bëj me gjasë koncesione të reja. Valona?
Po se në lidhur me ushtrinë e Kosovës në vazhdimësi është prononcuar edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi. Ndo një koment në gazeta?
Po, Valona, gazeta cilin deklarimet e tia, i cili ka përsëritur edhe gjatë ditës e djeshme se ushtria Kosovës duhet bëhet në përmjet ndryshimeve kushtetuese e jo në përmjet ligjit. Në një forum të organizuar nga shoqëria civile, ambasadori amerikan ka vënë pas se Shtetet e Bashkuara vazhdimisht e përkrahin shtetin e Kosovës e po ashtu edhe krimin e ushtrisë së saj, por ka konsideruar se në kontekst të krimit kësaj ushtrie Kosova nuk duhet i prish raportet me Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe aliat të tjerë ndërkombëtar, pasi sipas tij këto raporte përbëjnë çështje jetike për Kosovën, shkruan e përditshmja Zëri. Ambasadori amerikan Delavi ka përsëritur se krimi i ushtrisë është edhe qëllimi i tyre, sikurse që është qëllimi i kosovarëve, por se kjo çështje duhet të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme përmes ndryshimeve kushtetuese. Pas konsultimit të gjitha autoriteteve kosovare, duke shfaqur optimizmin se në këtë mënyrë ushtria mund të ndodhë brenda këtij viti, shkruan veshtjerash e përditshmja Zëri.
Falenderojm korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Vazhdojmë me materialet të tjera. Në momentin që përfaqësuesit e listës sërbe të kthehen në qeverinë e Kosovës, mund të fillojë procesi i hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe, thonë zyrtarët e qeverisë. Ata presin që kthimi i deputeteve sërb të bëhet javën e ardhshme, por njohësit e çështjeve juridike kanë ngritur disa dilema. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të nisë procesin e hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Geca i thot për Radio në Evropa e Lirë se pas kthimit të deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, zyrtarët e ekzekutivit presin që javën e ardhshme të diskutojnë me përfaqësuesit e kësaj liste edhe për kthimin e tyre në ekzekutivin e vendit. Gjithashtu, sipas tij pritet që të diskutohen edhe mundësitë ndryshimeve të kuadrove apo të individëve që do të përfaqësojnë në listën serbe në qeverinë e vendit.
Sa po të ndohë kjo, ne kemi emrat e grupit menagjus për i 4 serve të cilët duhet të koordinohen me Ministrinë e Administratës e Pushtetit Lokal, ku unë e punoj si zëvendës minister, me Ministrinë e Ri, që cilën dhe ta vendosë lista serve, dhe pastaj këj koordinim duhet të bëhet edhe me OSBN dhe Bashkimin Evropian, mënyrë që ne të fillojmë punën në përpilimin e statutit, e cila punë bëthej që do të marrë një kohë, pastaj nëse ka nevoj, kure kem një draft të statutit, atëherë këtë draft mundëm edhe të gjithë që të diskutojmë edhe në Bruxelles.
Me 23 dhjetor të vitit 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës pati vlerësuar se parimet e përgjithshme të asociacionit nuk janë të rësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Megjithatë, gjykata kushtetuese pati marrë vendim që asociacioni të themelohet ashtu siç është paraqarë me marrëveshjen e parë të Brukselit, të arritur në prill të vitit 2013 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por njohësit e aspekteve juridike dike në vend kanë ngritur dilema rreth mundësisë së zbatimit të marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vigan Çorolli, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese në rastin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ka dështuar të instalojë doktrinën juridike që dy asociacionet, siç thot ai i shqiptarëve dhe ai i serbëve, të jenë të veçanta por të barabarta. Vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin nuk ka arritur të zbatohet deri më tash dhe, siç thot ai, gjykata kushtetuese nuk e ka denoncuar ekzekutivin në prokurorinë e shtetit për një gjë të tillë.
Mos implementimi 15 muaj që nga dhjetori i vitit 2015 në kupton që qeveria e Kosovës nuk është në gjendje për shkak që është peng i një pazari politik me listën serbe, me qeverinë e Beogradës, me një dialog i cili është jo proporcional me qeverinë e Serbisë për ta implementu këtë aktgjykim dhe për ta leju krijimin e asociacionit në fjalë. Me qenë se s'kemi implement të shmëri, atër kjo nuk kuptan që gjykata kushtetuse dhe vetë qeveria Kosovës kanë dështu që ta përcaktojnë se qka është fryma kushtetuse Republikës Kosovës nëse dy asociacionit komunal janë monoetnike.
Megjithatë, sipas gjykatës kushtetuese, çdo hartim i statutit të asociacionit duhet të jetë në përputhje me vendimin e saj dhe mund të bëhet vetëm pasi ta ketë vlerësuar sërish vetë kjo gjykatë. Zëvendës ministri Gecaj konfirmon se në fund të procesit statuti i asociacionit do t'i dërgohet sërish gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetë Kuvendit të Kosovës thonë se diplomacia parlamentare nuk është aktive sa duhet dhe se nevojitet një koordinim më i mirë me institucionet përkatëse. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë të gatshëm për bashkëpunim me të gjithë mekanizmat, por se disa punë të diplomacisë janë unike. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Punët e Jashtme kërkojnë një përfshirje me aktive në fushën e diplomacisë parlamentare dhe lobuese që zhvillohet nga Ministria e Jashtme. Kryetari i këtij komisioni Elmir Reçica tha për Radio Evropa e Lirë se aktivizimi i diplomacisë parlamentare dhe i mekanizmave të tjerë lobues do të ndihmonte Kosovën për njohje të reja. Sipas këtij, diplomacia parlamentare ka pasur aktivitete të cilat i ka koordinuar vetë komisioni në bashkëpunim me kryesinë e kuvendit.
Kemi kërkuar nga Ministria e Jashtme që bashkarisht me parashihet edhe me rregulloret punës, po edhe me ligjet përkatëse, që duhet të ekzistojë një bashkëpunim më i thellë dhe më i gjithanshëm në mes tyre dy institucionet, të Komisioni Parlamentar për Punët Jashtme, Qeshisë Parlamentit, Kosovës dhe Ministrisë Jashtme. Paralelisht, asë një ultim dhe rritash nuk kemi qenë së bashku. Kemë bo planifikime, janë shtim disa agenda, po nuk i kemë realizuar.
Ndërko zëvëndës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës dhe ministria jashtme janë të gatshme për bashkëpunim në të gjithë mekanizmat të cilet mund të kontribojnë në diplomaci dhe në të mirën e vendit. Por edhe Murtezaj thotë se diplomacia e Kosovës ka nevojë që të jetë sa më unike dhe e koordinuar.
Në disa ambiente apo në disa aktivitete është e mundur dhe është e nevojshme që të jenë prezent të gjitha palët. Mirë po, janë disa punë që janë, si të themi, përgjithësi ekskluzive një digasteri shtetëror. Pra qeveria është diçka tjetër, parlamenti është diçka tjetër. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që këto gjëra nuk duhet të jenë të koordinuara. Ne Kosova për aspektet të diplomacisë sidomos dhe të punëve të jashtme duhet të jetë koordinuar në të gjitha instancat brenda për brenda Kosovës.
Në anën tjetër, deputetja nga radhë televizijës Vetëvendosje, Puhje Demaku, antare e Komisionit për Punët e Jashtme, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se puna e Kuvendit të Kosovës sa i takon diplomacisë parlamentare ka ngecur që një kohë të gjatë.
Qeveria megjithatë nuk është e interesuar të ndaj qoftë përpjekjet, qoftë sukseset që i ka në njohje, dhe pse ato janë të munguara, kuptohet, por synon që gjithmonë vetëm fajin ta bashkëndaj me kuvendin. Dhe kjo është ajo që përshojmë të tëtë në realitet, kjo është ajo që përshojmë në punën e kuvendit, dhe për pasurin i kemi metë absolutisht të pa angazhua në këtë drejtje.
Deputeta Demaku thot po ashtu se koordinimi me ekzekutivin do të ishte i mirëseardhur dhe do të nënkuptonte kursim në kohë, energji e para.
Thot, ta kemi një koordinim më të mirë. Absolutisht të mendoj që kuvendi ka qenë gjithmonë ka tregu gatishmëri në këtë drejtim, por mungesa iniciativës dhe mungesa gatishmërisë ka ona qeverisë ka qenë ajo që ka qenë shkaktari dhe obstakulli kryesor faktikisht.
Njohësit e rrethanave në Kosovë në disa raste kanë deklaruar se diplomacia parlamentare duhet të aktivizohet sa më parë, pasi që sipas tyre Kosova nuk ka arritur numrin e mjaftueshëm të njohjeve dhe ka nevojë për përmirësimin e imazhit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashk do të jemi sërish në orën 12:00. Miru dëgjofshim.